Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី24ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះ ខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗទីភ្នាក់ងារអាកាសចររុស្ស៊ីថាមានដឹកនាំទាហានស៊ីឈ្មោះរុស្ស៊ីលោកព្រីកូហ្ស៊ីនជិះលើយន្តហោះដាច់លាក់ពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានជជែកដេញដោលគ្នាខ្លះខ្លាដោយគ្មានការចូលរួមពីលោកត្រាំទេរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima ចាប់ផ្ដើមបង្ហូរទឹកដែលមានធាតុវិទ្យុសកម្មចូលក្នុងសមុទ្រ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជននយោបាយខ្មែរម្នាក់ដែលភៀសខ្លួននោះនៅប្រទេសថៃរងការលួចវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្កើនចំនួនរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការបន្តធ្វើចំណាកស្រុករបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណមេដឹកនាំទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីលោក Yevgeny Prigozhin ដែលបានដឹកនាំការបះបោរប្រដាប់អាវុធរយៈពេលខ្លីប្រឆាំងនឹងយោធារុស្ស៊ីកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានជិះនៅលើយន្តហោះដែលបានធ្លាក់នៅភាគខាងជើងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃពុធដែលការធ្លាក់នោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សទាំង10នាក់ដែលជិះនៅលើយន្តហោះនោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលយោងទៅលើទីភ្នាក់ងារអាកាសចរស៊ីវិលរុស្ស៊ីការធ្លាក់យន្តហោះនេះបានធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យភ្លាមៗដោយហេតុថាវាសនារបស់លោកព្រីកូហ្ស៊ីនដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនយោធាឯកជន Wagner បានខ្លាចជាកម្មវត្ថុនៃការប៉ាន់ស្មានខ្លាំងខ្លាតាំងពីពេលដែលលោកបានធ្វើការបះបោរនោះមកនៅពេលនោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានថ្កោលទោសការបះបោរនេះនិងបានសន្យាថានឹងសងសឹកប៉ុន្តែការចាប់ប្រកាន់លើលោក Prigozhin ត្រូវបានទម្លាក់ចោលភ្លាមៗលោក Prigozhin ដែលទាហានរបស់លោកគឺជាកងកម្លាំងប្រយុទ្ធដ៏ល្អបំផុតមួយចំនួនសម្រាប់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុក្រែនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដកខ្លួនថយទៅកាន់ប្រទេសបេឡារុសខណៈពេលដែលលោកមហាវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីយូរយូរម្ដងការធាក់យន្តហោះនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថានាយឧត្តមស្នងការមួយរូបដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកព្រីកូហ្ស៊ីនត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសយន្តហោះដែលមានអ្នកបើក3នាក់និងអ្នកធ្វើដំណើរ7នាក់ដែលធ្វើដំណើរពីទីក្រុងមូស្គូទៅកាន់ទីក្រុងសេនពីតេសប៊ឺបានធ្លាក់នៅចម្ងាយជិត300គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងជើងនៃទីក្រុងមូស្គូនេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីដែលយោងដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានតាសរបស់រុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារអាកាសចរស៊ីវិលរូសាវយ៉ាស៊ីរបស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ភ្លាមៗថាលោកព្រីកូហ្ស៊ីនស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីអ្នកដំណើរនិងបន្តមកបានបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរលោកពិតជាជិះនៅលើយន្តហោះនោះមែននៅមុននឹងលោក Vladimir Rogov ដែលជាមន្ត្រីតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Zaporizhia ដែលមួយផ្នែកគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនបាននិយាយថាលោកបាននិយាយជាមួយនឹងមេបញ្ជាការនានារបស់ក្រុមធានវ៉ាក់នឺហើយមេបញ្ជាការទាំងនោះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកព្រីកូហ្ស៊ីនគឺពិតជាជិះនៅលើយន្តហោះនោះមែនក៏ដូចជាលោកឌីមីទ្រីអ៊ុតគីនផងដែរដែលមានឈ្មោះសម្ងាត់វ៉ាក់នឺរបស់លោកបានក្លាយជាឈ្មោះរបស់ក្រុមធានស៊ីឈ្មោះនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនដឹងថាអ្វីបានកើតឡើងនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនភ្ញាក់ផ្អើលនោះឡើយ
The Voice of America,
អ្នកសាធារណរដ្ឋ8អ្នកដែលចង់បានតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជជែកដឹងដាល់គ្នាលើកទី1របស់គណៈបកពួកគេកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin នៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយការជជែកដឹងដាល់គ្នា2ម៉ោងតាមទូរទស្សន៍ដែលជាការជជែកដឹងដាល់គ្នាលើកដំបូងរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនេះមានការនិយាយឆែកឆ្លងគ្នាអំពីអ្វីដែលអ្នកសម្របសម្រួលម្នាក់បានហៅថាជាមនុស្សសំខាន់ម្នាក់ដែលមិននៅក្នុងបន្ទប់គឺអវត្តមានលោក Donald Trump អតីតប្រធានាធិបតីដែលនាំមុខគេនៅក្នុងគណៈបកនេះដែលបានសម្រេចចិត្តថាដោយសារលោកនាំមុខគេក្នុងការស្ទង់មតិហើយលោកមិនត្រូវការចូលរួមលើឆាកជជែកយ៉ាងដោតគ្នានេះទេបេក្ខជនខ្លះក្នុងចំណោមពួកបេក្ខជនទាំងនេះដូចជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Trump គឺលោក Mike Pence និងអតីតអភិបាលរដ្ឋ New Jersey លោកChris Christie ជាដើមបាននិយាយថាលោក Trump គ្មានគុណវុឌ្ឍិកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីតិចទេដោយសារអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាលោកមិនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមានការចោទប្រកាន់91ខពីបទប្រមទានដែលលោកប្រឈមនៅពេលនេះលោក Trump មានកំណត់ចូលខ្លួនឲ្យគេចាប់នៅក្នុងទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia នៅថ្ងៃប្រហែលនេះតែកិនការចោទប្រកាន់លោកលើកទី4ដែលបានចោទលោកថាប្រកបរបបទុច្ចរិតនិងជ្រៀតជ្រែកក្នុងការព្យាយាមប្រកលាស់ការចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកក្នុងរដ្ឋនេះនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសអាមេរិកលោក Pence បាននិយាយប្រាប់ក្រុមអ្នកស្ដាប់ការជជែកដេញដោលគ្នាថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកត្រូវដឹងថាប្រធានាធិបតីរូបនេះបានសុំឲ្យបានសុំខ្ញុំឲ្យដាក់លោកខ្ពស់ជាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយលោកបានទៀមទាឲ្យលោកប្រកាសមិនព្រមធ្វើជាអធិបតីក្នុងការបញ្ជាក់ដោយសភាថាលោក Joe Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះលោក Trump ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020អភិបាលរដ្ឋ South Carolina លោកស្រី Nikki Haley បានប្រកាសថាលោក Trump ជាអ្នកនយោបាយគេមិនចូលចិត្តបំផុតក្នុងប្រទេសអាមេរិកយើងមិនអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតទូទៅតាមវិធីនេះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Vivek Ramaswamy អ្នកនយោបាយថ្មីដែលមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងមុនក្នុងការស្ទង់មតិបានគ្រប់គ្រងលោក Trump ដោយលោកបាននិយាយថាលោកមានជំនឿថាលោក Trump ជាប្រធានាធិបតីល្អបំផុតក្នុងសតវត្សរ៍ទី21អ្នកចាត់ចែងរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima Daiichi ដែលបានខូចខាតដោយរលកយក្សសុណាមីនិយាយថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមបង្ហូរទឹកវិទ្យុសកម្មដំបូងមួយចំនួនចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងការផ្សាយវីដេអូបន្តផ្ទាល់មួយពីបន្ទប់គ្រប់គ្រងនៅរោងចក្រនៅថៃប្រហ័ននេះក្រុមហ៊ុនធម្មពលអកិសនី Tokyo បានបង្ហាញបុគ្គលិកម្នាក់បើកម៉ាស៊ីនបូមទឹកសមុទ្រដែលគាត់សម្គាល់ការចាប់ផ្ដើមគម្រោងដែលមានរឿងចម្រុងចម្រាស់ដែលគេរំពឹងថានឹងមានរយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំក្រុមអ្នកនិសាទជប៉ុនបានប្រឆាំងជំទាស់នឹងផែនការនេះពីព្រោះពួកគេបារម្ភខ្លាចខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គ្រឿងសមុទ្ររបស់ពួកគេក្រុមអ្នកនិសាទនៅប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេដែរដែលនាំឲ្យរឿងនេះក្លាយទៅជារឿងនយោបាយនិងការទូតប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងក្រុមហ៊ុនធម្មពលអកិសនី Tokyo និយាយថាទឹកនោះចាំបាច់ត្រូវតែបង្ហូរចេញដើម្បីបិទរោងចក្រនេះនិងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការលិចធ្លាយដោយអចេតនានៅថ្ងៃក្រោយពួកគេនិយាយថាការបន្សាបធាតុវិទ្យុសកម្មនឹងធ្វើឲ្យទឹកដែលលែងប្រើការកើតដែលលែងប្រើការនោះមានសវត្ថភាពខ្ពស់ជាងស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយថាផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថានមានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះនិយាយថាផលប៉ះពាល់រយៈពេលយូរនៃវិទ្យុសកម្មដែលមានកម្រិតទាបដែលមាននៅក្នុងទឹកត្រូវមានការដោះស្រាយទឹកដែលបង្ហូរជាងនេះបានចាប់ផ្ដើមជាង12ឆ្នាំក្រោយការខូចខាតរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរដែលកើតឡើងដោយសារការរញ្ជួយដីនិងរលកយក្សសុណាមីយ៉ាងធំមួយការបង្ហូរទឹកនេះជាព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាងសំខាន់មួយសម្រាប់ការប្រឹងប្រែងរបស់រោងចក្រក្នុងការស្តុកទឹកទឹកដែលមានធាតុវិទ្យុសកម្មកាន់តែច្រើនឡើងដែលក្រុមហ៊ុនធម្មពលអកិសនីតូក្យូនិងរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាបានរៀបរៀងដល់កិច្ចការដ៏លំបាកក្នុងការសម្អាតកាកសំរាមដែលមានធាតុពុលពីម៉ាស៊ីន reactor លោក Donald Trump គ្រងនឹងប្រកល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងរដ្ឋ Georgia ក្នុងបាត់ចោលថាលោកបានរៀបចំផែនការដើម្បីផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋនេះកាលពីឆ្នាំ2020ការបំពេញក្រដាសស្នាមនៅពន្ធនាគារក្នុងរដ្ឋ Georgia នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងនាំឲ្យមានរឿងដែលកើតឡើងជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺការថតរូបអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំងចំពីមុខសម្រាប់សមាជិកការទៅប្រកល់ខ្លួនរបស់លោកត្រាំកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយការជជែកដេញដោលគ្នាជាលើកទី1របស់ក្រុមអ្នកប្រគល់ប្រជែងដើម្បីទទួលយកការតែងតាំងជាបេក្ខជនរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដែលលោកនៅតែជាបេក្ខជននាំមុខគេទោះជាលោកមានរឿងក្តីក្តាំកាន់តែច្រើនឡើងក៏ដោយវត្តមានរបស់លោកត្រាំក្នុងរដ្ឋ Georgia នៅថ្ងៃប្រហែលនេះតែគេរំពឹងថានឹងបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍លើគូប្រជែងរបស់លោកយ៉ាងហោចណាស់ក៏សម្រាប់រយៈពេលខ្លីក្រោយពីការជជែកដេញដោលគ្នាមួយដែលបេក្ខជនឯទៀតព្យាយាមជ្រៀតយកឱកាសដែលលោកមិននៅដើម្បីបង្កើនឱកាសរបស់ពួកគេឲ្យខ្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតី
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជននយោបាយខ្មែរម្នាក់ដែលភៀសខ្លួនរស់នៅប្រទេសថៃរងការលួចវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្កើនចំនួនរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាជីវិតក្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជននយោបាយម្នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃរងការវាយប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកផនផាណាដែលជាអនុប្រធានយុវជនថ្នាក់ជាតិរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកការវាយប្រហារនេះថាជាការបំបាក់ស្មារតីរបស់សកម្មជនគណៈបកជំទាស់កញ្ញាថាងស៊ីណនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនខ្មែរម្នាក់ដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃលោកផនផាណាត្រូវបានមនុស្សមួយក្រុមប៉ុនប៉ងវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអង្គារទី22ខែសីហាដោយលោកចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយមួយលើរូបលោកដែលជាសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនលោកផនផាណាអាយុ36ឆ្នាំអនុប្រធានយុវជនថ្នាក់ជាតិរបស់គណបកភ្លើងទៀនបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសថៃចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2022ដោយសារកិច្ចពីការគំរាមកំហែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលលោកត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងគាំទ្រការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាក្រុមមនុស្សមួយក្រុមមិនស្គាល់មុខគ្នា3នាក់បានតាមដានរុកលោកហើយបានព្យាយាមវាយប្រហាររុកលោកនៅវេលាម៉ោង 11:45 នាទីព្រឹកប៉ុន្តែលោកបានព្យាយាមគេចហើយរងរបួសបន្តិចបន្តួចនៅលើមុខនឹងដើមទ្រូងលោកបញ្ជាក់ថាមនុស្សទាំងនោះមានបំណងវាយប្រហាររុកលោកហើយចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារនោះត្រូវបានថតជាប់នៅក្នុងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅតាមផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថៃលោកផនផាណាចាត់ទុកការប៉ុនប៉ងនេះជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយមួយលើរុកលោកដើម្បីបំបាក់ស្មារតីសកម្មជនគណបកជំទាស់ដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ា
ខ្ញុំអត់ដែលមានទំនាស់ជាមួយអ្នកណាទេជារឿងបុគ្គលហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលភៀសខ្លួនមកប្រទេសថៃនេះខ្ញុំមានតែជួយទៅដល់បងប្អូនពលករនៅទីនេះជួយសម្របសម្រួលការងារមួយចំនួនដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំជួយបង្រៀនក្មេងៗកូនពលករនៅទីនេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំមានហ្នឹងគឺមានតែរឿងនយោបាយមួយគត់ព្រោះកន្លងមកហ្នឹងខ្ញុំរងការគំរាមកំហែងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលទាំងគំរាមកំហែងទាំងអូសទាញរហូតដល់តែមានដីកាចាប់ខ្លួន
លោកផនផាណាដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃជាមួយភរិយានិងកូនប្រុស2នាក់របស់លោកបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោនក្នុងប្រទេសថៃដោយមានការទទួលស្គាល់ដោយស្ថាប័នទទួលបន្ទុករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកបញ្ជាក់ថាវាជាការលំបាកសម្រាប់រុកលោកក្នុងការប្តឹងផ្តល់ករណីវាយប្រហារនេះទៅអាជ្ញាធរថៃបើតាមលោកផនផាណាលោកធ្លាប់ត្រូវបានអូសទាញឲ្យចុះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចជាច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែលោកមិនទទួលបានការព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឡើយ នៅក្នុងប្រទេសថៃលោកផនផាន់ណាតែងតែជួបកម្មករខ្មែរហើយប្រាប់ពួកគេមិនឲ្យទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននិងចាត់ទុកការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាคล้ายๆបច្ចុប្បន្នលោកជាអ្នកបច្ចេកទេសម្នាក់ក្នុងការរៀបចំវីដេអូនិងផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានការវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផនផាន់ណាអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រោយលោកបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយចូលរួមសកម្មភាពជាមួយគណបក្សភ្លើងទៀនក្នុងតួនាទីជាអនុប្រធានយុវជនថ្នាក់ជាតិលោកឲ្យដឹងថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបបានចោទប្រកាន់លោកពីបទធ្វើសកម្មភាពញុះញង់បំផ្លាញការបោះឆ្នោតហើយបានដកសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យរយៈពេល20ឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានច្រានចោលការលើកឡើងថាមានការបញ្ជាពីគណៈបកកាន់អំណាចឲ្យវាយប្រហារសកម្មជននយោបាយគណៈបកជំទាស់លោកចាត់ទុកថានេះគ្រាន់តែជាការប្រឌិតរឿងរបស់សកម្មជនដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងដើម្បីប្រើប្រាស់ជាហេតុផលអាចទៅរស់នៅប្រទេសទី3
ណាទៅតាមវាយគាត់នៅក្នុងដល់បានកក់ដល់ប្រទេសថៃនោះក៏បានយើងឬមួយក៏សមត្ថកិច្ចយើងមានសិទ្ធិអីទៅចងដែនដីគេដើម្បីនឹងបង្កើតបញ្ហាអាហ្នឹងគាត់បង្កើតរឿងទេដើម្បីចោលប្រកាន់មកលើគណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីនឹងគាត់យកលេសទៅជួប UNHCR ដើម្បីគាត់សុំលិខិតស្នាមដើម្បីទៅនៅប្រទេសទី3អាហ្នឹងរឿងទៅប៉ុណ្ណឹង
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតទទូចឲ្យបញ្ឈប់រាល់ការគំរាមកំហែងណាមួយជាពិសេសលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក
ការប្រាស្រ័យទាក់ទងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សវាជារឿងខុសច្បាប់ហើយវានាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយជាដើមណាបាទប៉ុន្តែគាត់ថាយើងជារឿយៗឃើញសកម្មជនគណបកប្រឆាំងមួយចំនួននឹងក្រៅតែពីរងការគម្រាមកំហែងលផិតកំភៃឬអំពើហិង្សានៅក្នុងស្រុកហើយនៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសថៃអីក៏ត្រូវបានទទួលនៅរងអំពើហិង្សាដែរ
លោកអមសំអាតរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនឹងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ហើយស្វែងរកជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសឲ្យខានតែបានចំពោះករណីវាយប្រហារសកម្មជនគណបកជំទាស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណន VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7កំពុងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅដើមអាណត្តិទី7នេះព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងរដ្ឋលេខាធិការជាង 1,400 នាក់ដែលចំនួននេះកើនឡើងជិត3ដងបើធៀបនឹងចំនួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កាលពីអាណត្តិមុនអ្នកតាមដានសង្គមយល់ថាការតែងតាំងច្រើនលើសលប់នេះធ្វើឲ្យខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិលោកលាស់លិបលិបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅដើមអាណត្តិទី7នេះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងរដ្ឋលេខាធិការជាង 1,400 នាក់ដែលចំនួននេះកើនឡើងជិត3ដងបើធៀបនឹងការតែងតាំងកាលពីអាណត្តិមុនអ្នកតាមដានសង្គមយល់ថាការតែងតាំងច្រើនលើសលប់នេះធ្វើឲ្យខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចការពីថាការតែងតាំងអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងរដ្ឋលេខាធិការច្រើនបែបនេះដោយសារតម្រូវការការងារច្រើនកាលពីដើមអាណត្តិទី6ដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងរដ្ឋលេខាធិការសរុប632នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលក្នុងនោះរដ្ឋលេខាធិការសរុបចំនួន241នាក់និងអនុរដ្ឋលេខាធិការចំនួន391នាក់ឲ្យទៅបម្រើការនៅក្រសួងចំនួន28និងលេខាធិការដ្ឋាន1នេះបាទតាមព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីចុះថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ក្នុងអាណត្តិទី6នោះក្រសួងមហាផ្ទៃមានចំនួនរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការច្រើនជាងគេដោយរដ្ឋលេខាធិការសរុបចំនួន18នាក់និងអនុរដ្ឋលេខាធិការមានចំនួន32នាក់ ដោយឡែកនៅដើមអាណត្តិទី7នេះព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងរដ្ឋលេខាធិការសរុប1438នាក់នេះបាទតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023ដោយយោងតាមសំណាក់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអាណត្តិទី7នេះតាមព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងចុះថ្ងៃទី22ខែសីហានោះក្រសួងមហាផ្ទៃដែលដឹកនាំដោយលោកសសុខាកូនប្រុសលោកសខេងជារដ្ឋមន្ត្រីមានរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការច្រើនជាងគេរហូតដល់104នាក់ដោយក្នុងនោះរដ្ឋលេខាធិការមានចំនួន42នាក់និងអនុរដ្ឋលេខាធិការមានចំនួន62នាក់ចំណែកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការមានចំនួនសរុប89នាក់ដោយក្នុងនោះរដ្ឋលេខាធិការមានចំនួន54នាក់បន្ទាប់មកគឺក្រសួងការពារជាតិដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកទៀបាញ់គឺលោកទៀសៃហាជារដ្ឋមន្ត្រីគឺមានរដ្ឋលេខាធិការចំនួន44នាក់និងអនុរដ្ឋលេខាធិការមានចំនួន42នាក់ក្រៅពីនោះតាមក្រសួងជើងអភ័យទៀតមានរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការមិនក្រៅអភ័យនាក់នោះទេបើក្រុមពីចំនួនទិរលេខសរុបនៃក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះដែលរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីមានសរុបចំនួន90នាក់ដូច្នេះបើបូកសរុបចំនួនក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងចំនួនរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការដែលជាតំណែងនយោបាយគឺមានចំនួនសរុប1528នាក់ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសារាយរិះគន់ថានេះជាការតែងតាំងរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការច្រើនលើសលប់ហើយវាមិនធ្វើចំណេញដល់ជាតិនោះទេប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថាវាប៉ះពាល់ថវិកាជាតិ
នេះវាបង្ហាញថាវាមិនមែនជាបច្ចេកទេសឬក៏ជាស្តង់ដារមួយក្នុងការរៀបចំដើម្បីឆ្លើយតបទៅជាមួយនឹងការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេតែនេះគឺជាស្តង់ដារមួយឬជារបៀបមួយដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការបំផ្លាញថវិកាជាតិដោយប្រយោលមានន័យថាយកមុខនីតិទួននីតិដាក់ជារដ្ឋលេខរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការដើម្បីចែកកន្លែងគ្នាអង្គុយចែកកៅអីគ្នាអង្គុយចាយថវិការដ្ឋដោយខ្ជិលខ្ជាយ
បាទតាមលោកកាសារាយប្រទេសថៃមានប្រជាជនច្រើនជាងកម្ពុជាឆ្ងាយប៉ុន្តែប្រទេសក្បែរខាងមួយនេះមានរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋលេខាធិការតែជាងកម្ពុជា
ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាថៃគេមានប្រជាពលរដ្ឋគេនឹង78លាននាក់ឯណោះហើយតែគេមានរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសជាងខ្មែរគេមានរដ្ឋលេខាធិការប្រទេសជាងខ្មែរហើយខ្មែរមានតែ16 17លាននាក់ប៉ុន្តែយើងមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមួយហែកចេញជា3ជា4ហើយរដ្ឋមន្ត្រីមួយបំពេញរដ្ឋលេខាធិការនិងរដ្ឋអនុរដ្ឋលេខាធិការទៅរាប់រយនាក់ឯណោះ
ក្រៅពីនេះលោកកាសារាយយល់ថាការតែងតាំងអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងរដ្ឋលេខាធិការច្រើនយ៉ាងនេះគឺมันមានប្រសិទ្ធភាពការងារទេហើយបែរជាធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវដល់ការងារក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម
យើងមើលឃើញថាការតែងតាំងកន្លងមកការដែលមានអនុរដ្ឋលេខាធិការច្រើនយ៉ាងនេះមានរដ្ឋលេខាធិការច្រើនយ៉ាងនេះមានរដ្ឋមន្ត្រីមានក្រសួងច្រើនយ៉ាងនេះគឺថាតាមមកដល់ពេលនេះការឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការនៃការដោះស្រាយជាមួយបញ្ហាសង្គមនោះវាមានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយនៅគឺថាសង្គមកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូរអ្វីជាវិជ្ជមានទាំងស្រុងហើយទេវាអត់ឃើញមានព្រៃនៅតែអស់រ៉ែនៅតែអស់ប្រជាប្រដ្ឋនៅតែរងភាពអយុត្តិធម៌ជនទុច្ចរិតពួកអង្គការខិលខូចនៅតែឈប់មកប្រជាពលរដ្ឋពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានការពារថាការតែងតាំងទាំងនោះគ្រាន់តែជាការតែងតាំងឡើងវិញដោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងដោយសារតម្រូវការការងារច្រើន
ការតែងតាំងវាអាស្រ័យទៅលើសំណូមពរការងារដែលត្រូវតែងតាំងបើគ្មានសំណូមពរការងារទេគេអត់តែងតាំងទេតែងតាំងយកមនុស្សមកអីយកមនុស្សមកដេកស៊ីប្រាក់ខែនឹងហើយអត់មានធ្វើការងារនឹងអានឹងមិនត្រូវនឹងគេគិតគូរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកគិតគូជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមិនមែនថាពួកប្រជាអ្នកទទួលខុសត្រូវណា
លោកសុកអេសានចាត់ទុកការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ថាក្បាលធំខ្លួនតូចមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ
សមាជិករដ្ឋាភិបាលគឺមានតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីអបអរនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីតាមក្រសួងចំណែករដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការមានចំនួនប្រមាណក៏ដោយតែគាត់មិនមែនជាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទេអញ្ចឹងមិនយកមន្ត្រីយករដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការមកបូកសរុបឲ្យថាវាយប្រហារមកថារាជរដ្ឋាភិបាលមានក្បាលធំណាខ្លួនតូចអីចឹងអាហ្នឹងតែពួកប្រឆាំងនិយាយចឹង
គូបញ្ជាក់ថាគណៈកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្តូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាទទួលបានតំណែងជាន់ខ្ពស់នៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋហើយអ្នកខ្លះក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តផងដែរដូចជាលោកប្រាក់សោភ័ណ្ឌកូនប្រុសរបស់លោកប្រាក់សុខុនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តសៀមរាបរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
តោះទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយអ្នកស្រីកញ្ញាវិជការជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញចាសលោកនាងជាទីមេត្រីក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7បានបញ្ចប់គេឃើញតម្លៃទំនិញសំខាន់សំខាន់ស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកឯរោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួនដែលជាទីពឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពេញកម្លាំងការងារក៏ត្រូវបានបិទនឹងព្យួរដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិការនេះធ្វើឲ្យមានការបារម្ភថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនទៀតនឹងសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីជីវភាពនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់នឹងបកស្រាយពីស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបាននឹងកំពុងធ្វើចំណាកស្រុកដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកមឿនតូឡាចា
៎បាទជំរាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅកាសហើយក៏ដូចជាជំរាបសួរបងប្អូនជាប្រតិបត្តិដែលនិយមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីពសុខាភិបាលជាការពិតណាជាប្រតិបត្តិយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសដែលជួយពលករហើយជាប្រតិបត្តិខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅមានដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនហើយនិងបណ្ដាប្រទេសជំនួយទៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមចំនួនទាំងអស់គឺថាជាប្រតិបត្តិខ្មែរដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃនឹងច្រើនជាងគេដោយសារយើងមានព្រំប្រទល់ជាប់គូសូមបញ្ជាក់ដែរថាប្រជាប្រដ្ឋដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេឬក៏បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតតែជាពិសេសគឺប្រទេសថៃនេះគឺភាគច្រើនប្រជាប្រដ្ឋគឺជាអ្នកដែលរៀនចប់បឋមសិក្សាឬក៏អ្នកខ្លះមិនទាន់ចប់បឋមសិក្សាទេអ្នកខ្លះរហូតដល់អានឈ្មោះឬក៏សេឈ្មោះខ្លួនឯងអត់ចេះផងតោះនេះហើយគឺជាលក្ខណ៍មួយដែលគាត់មានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការទទួលរងនៅការគេងប្រវ័ញ្ចកម្ដៅប្រកាន់ក៏ដូចជាការទឹកទុកបុកម្នេញណាផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពចុងក្រោយយើងឃើញថានៅពេលដែលកម្ពុជាទទួលការបោះឆ្នោតហើយក៏មានការកោតទោសពីសំណាក់ជាពិសេសគឺប្រទេសដែលជាទីផ្សាររបស់កម្ពុជានឹងដូចជាមានសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមអញ្ចឹងនិយាយឃើញថាភាពមិនប្រកបវិជ្ជានៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងជាពិសេសគឺការបញ្ជាទិញទំនិញនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរក៏ដូចជាវិស័យផលិតផលធ្វើដំណើរដែលយើងធ្លាប់បានទទួលនៅប្រព័ន្ធអគុណពីសារ៉ាអង់គ្លេសហើយមកដល់ពេលនេះប្រព័ន្ធអគុណហ្នឹងបានផុតពលត់ជាង2ឆ្នាំហើយមិនទាន់ប្រកាសថាចាកម្ពុជាអាចទទួលបានប្រព័ន្ធអគុណនេះអត់ទេហើយភាពមិនប្រកបវិជ្ជាភាពមិនច្បាស់លាស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនមួយចំនួនហ្នឹងបូកផ្សំជាមួយនឹងស្ថានភាពពិភពលោកគឺតែងើបចេញពីបាត់កូវីដ19ផងយើងឃើញថាចំនួននៃការបញ្ជាទិញមិនថាកម្ពុជាទេប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះហើយសម្រាប់កម្ពុជាយើងវិញគឺយើងឃើញមានការព្យួររោគចាក់មានការបិទរោគចាក់ការបិទការព្យួរនេះវាពាក់ព័ន្ធរឿងទី1រឿងដែលខ្វះការបញ្ជាទិញដោយសារភាពមិនប្រកបជាក៏ដូចជាការទើបតែរឹបពីកូវីដ19ផងហើយរឿងទី2គឺដោយសារក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងក៏មានការបិទគ្រាន់តែបិទរោគចាក់ចាស់ហើយបើកថ្មីដើម្បីបានទទួលនៅការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលនៅវត្ថុធាតុដើមឬក៏សម្ភារៈផលិតពីរដ្ឋហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាធ្វើឲ្យជាប្រព័ន្ធកម្មជីយើងគាត់បាត់បង់ការងារមួយចំនួនដែរស្របពេលថ្មីថ្មីទៀតសោតយើងឃើញនៅពេលដែលជាពិសេសគឺប្រទេសចិនដែលកំពុងតែមានវិបត្តិអធិបតេយ្យណាយើងដឹងថាការវិស័យកាត់ដេរនៅប្រទេសកម្ពុជាថាការភាគច្រើនគឺមកចិនមានចិនដីគោកចិនហុងកុងចិនតៃវ៉ាន់អីចឹងទៅការដែល មានវិបត្តិនៅចិនក៏វាប៉ះពាល់មកដល់កម្ពុជាដែរវិស័យអចលនទ្រព្យថ្មីៗនេះគឺឃើញថាមានលទ្ធត្រឹងហើយរហូតដល់មានការផ្ទុះតវ៉ាពីសំណាក់អតិថិជនរឿងទិញផ្ទះអត់បានផ្ទះហើយក៏មានអង្គការមួយចំនួនត្រូវបានគេចាប់គេអីបានឡើងហើយយើងឃើញតម្លៃសាំងឡើងថ្លៃក៏ដូចជាតម្លៃអង្ករក៏ឡើងថ្លៃតម្លៃទំនិញសព្វសារពើហ្នឹងក៏ចាប់ដើមឡើងថ្លៃក្នុងខណៈដែលចំណូលបាត់បង់ហើយតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃតែនេះហើយដែលជាដើមចមដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនហ្នឹងលោកមិនអាចព្រមព្រោះបានចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសជាពិសេសគឺប្រទេសថៃហ្នឹងហើយប្រជាជនខាងដើមគេថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកជាសតក៏ឃើញការមានការបត់ថយបឋានធ្វើចំណាក់ស្រុកតាមច្រករបៀងហើយយើងគិតថាអាចនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនទៀតនៅមានការកើនឡើងនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃហ្នឹងឯង
ចាសសូមអរគុណលោក10000ដុល្លារលោកបានលើកឡើងអំពីការបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងវិបត្តិនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាខាងសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមនឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីលោកបន្ថែមថាដោយសារតែពួកគេប្រឈមបញ្ហាស្រាប់ទាំងជីវភាពនិងការជំពាក់បំណុលតើនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសនឹងពួកគាត់នឹងត្រូវប្រឈមនៅបញ្ហាបែបណាខ្លះទៀតដែរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នន
េះឃើញពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនចាប់យកវិស័យសំណង់តែមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញគឺថាភាគច្រើនគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសំណង់វិស័យកសិកម្មហើយនិងវិស័យសេវាកម្មដូចជាទៅតាមហាងតូចៗហាងបាយហាងគុយទាវហាងអីហ្នឹងក៏ដូចជាមានតាមរោងចក្រមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែថ្មីៗនេះខ្ញុំឃើញមាននិន្នាការមួយកើនឡើងគឺមានការកើនឡើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេសាទនិងវិស័យកែច្នៃអាហារសមុទ្របាទហើយខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលដែលខ្ញុំឃើញនៅមានការនេះមានការកាត់ឡើងដោយសារអីរឿងវិស័យនេសាទនេះជាពិសេសនៅប្រទេសថៃនេះគឺកន្លងមកមានការខ្លាចល្អាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងក្នុងការមកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យគុកនេសាទនេះដោយសារតែមានរឿងអាស្រូវច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់បោះចោលទៅក្នុងសមុទ្រពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មក៏ដូចជាការមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលការជួញដូរអីឡាក់ឡាក់ហ្នឹងហើយការខ្លាចល្អានេះគឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះក៏ឡងមកអត់ដែរហ៊ានចង់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេសាទហ្នឹងទេសុខចិត្តទៅធ្វើការសំឡងសុខចិត្តទៅធ្វើការជាពលករតាមរដូវឬក៏ធ្វើការតាមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានការកើនឡើងនៅពលរដ្ឋខ្មែរយើងធ្វើការនៅវិស័យទូកនេសាទនេះហើយសម្រាប់ពលករដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទូកនេសាទនេះគឺថាលក្ខខណ្ឌការងារក៏នៅតែលំបាកពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ោងធ្វើការគឺមិនមានម៉ោងធ្វើការណាមួយកំណត់ជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ទេបើទោះជាច្បាប់ប្រទេសថៃគេកំណត់ថាធ្វើការ8ម៉ោងប្រាក់ឈ្នួល300បាតឬក៏ជាង300បាតអីក៏ដោយក្នុងមួយថ្ងៃក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាពលករធ្វើការលើទូកនេសាទនេះមិនមានម៉ោងកំណត់ទេមានត្រីពេលណាម៉ោងណាគាត់ត្រូវតែក្រោកម៉ោងហ្នឹងការសម្រាកគិតសោតហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវគេនៅលើទូកហ្នឹងហើយគាត់មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពសវត្ថិភាពនឹងច្រើនតាំងពីរឿងអ្នកខ្លះថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានសបាយការពីការស្លាប់ពលករលើទូកហ្នឹងដោយសារគ្រោះថ្នាក់នៅលើទូកហ្នឹងឯងគាត់ជាប់ជើងនឹងអួនជាប់ក្បាលនឹងអួនធ្លាក់ចូលសមុទ្រស្លាប់ដូចជាមានអញ្ចឹងទៅតែពិតមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនប៉ុន្តែថាដោយសារពេលវេលាខ្ញុំរៀបរាប់បន្តទេបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភនោះគឺពលករទាំងសំឡងទាំងនិសាទក៏ដូចជាកសិកម្មហ្នឹងគឺលោកមកធ្វើការបោចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺមកចំណាក់ស្រុកទាំងព្រោះសារមានថាទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធហើយនិងកូនផងពលករខ្លះគាត់មានបានទិញរងសង្គមដល់ឡែកប្រពន្ធដែលមកជាមួយនេះគឺអត់មានទេអត់មានបានទិញរងសង្គមទេចំណុចមួយដែលយើងត្រូវព្រួយបារម្ភដែរហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមកគ្រួសារយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានកូនមួយឬក៏ចន្លោះពី1ទៅ2នាក់ដែរតែក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនអត់ទាន់មានឱកាសទទួលបានការអប់រំទីនៅក្នុងប្រទេសថៃទេហើយយើងដឹងហើយថាក្មេងលោកនឹងទៅជាសសរទ្រូងប្រទេសជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាក្មេងអត់ទទួលបានការអប់រំគឺយើងអាចនឹងមានវិបត្តិទៅថ្ងៃក្រោយនេះគឺវិបត្តិធនធានមនុស្សមានថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាចព្រមបានតែធ្វើការងារដោយប្រើកម្លាំងឬក៏ពលករនឹងឯងថានេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថារដ្ឋគួរតែពិចារណារឿងចំណុចនេះនៅមានបញ្ហារឿងការកេងប្រវ័ញ្ចប្រាក់ឈ្នួលពីបំផាកដូចនៅបន្ទប់នេះកន្លែងខ្លះគេបើកឲ្យប្រចាំខែប៉ុន្តែកន្លែងភាគច្រើនគឺគេបើកឲ្យមួយឆ្នាំម្ដងហើយបើសិនជាត្រូវការ ចាយលុយអីត្រូវខ្ចីប្រកែទូកអីចឹងទៅបាទបន្ទាប់មកក្នុងដាច់ឆ្នាំទៅក៏គេទូទាត់ថាជាពាក់គេប្រមាណហើយបាទយកប៉ុណ្ណឹងទៅបញ្ហាដែលបរំហ្នឹងគឺបន្ថែមពីលើរឿងប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងគឺពលករយើងភាគច្រើនគាត់អត់ចេះអានអក្សរមានថាគាត់អត់ដឹងថាតើលុយដែលគាត់ជាពាក់គេប្រមាណហើយគេបើកមកហ្នឹងតើលុយនោះគ្រប់តែអត់ត្រូវយកពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងគឺរឿងឯកសារផ្លូវច្បាប់រឿងអីមួយចំនួនទៀតតែខ្ញុំរៀបរាប់មិនអស់នៅក្នុងពេលនេះទេបាទ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
លោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារមួយចំនួនដែលពលករកម្ពុជាយើងកំពុងតែធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏បខំចិត្តនៅក្នុងការធ្វើដូចជានៅក្នុងវិស័យទូកនេសាទអីជាដើមយើងមកឃើញថាកន្លងមកគឺមានព័ត៌មានច្រើនដូចលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើការងារលើទូកនេសាទហ្នឹងគឺប្រឈមជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើទារុណកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអាចប្រឈមទៅជាទេសករអីជាដើមសម្រាប់លោកផ្ទាល់សង្កេតមើលឃើញថាមូលហេតុអ្វីបានជាពលករខ្មែរយើងក្នុងពេលនេះសម្រាប់ចិត្តខ្លះតែធ្វើនៅលើទូកនេសាទបែបនេះតើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងឬមកក៏ទីផ្សារការងារយើងនឹងឥឡូវនឹងពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើខ្លាំងឬក៏យ៉ាងម៉េចទើបបានពួកគាត់សម្រេចចិត្តទៅធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យទាំងនោះ
ជាការពិតមែននៅពេលដែលពួកខ្ញុំជួបជាមួយនឹងពលករ10នាក់គឺទាំង10នាក់ឆ្លើយគាត់ថាគាត់មិនចង់មកធ្វើការនៅថៃទេយើងជួបពលករនៅម៉ាឡេក៏ដូចគ្នាដែរគាត់មិនចង់បែកគ្រួសារគាត់មកធ្វើការនៅម៉ាឡេអីទេប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកខ្លះគាត់អត់មានដីទាំងដងសំបីតែដីផ្ទះក៏គាត់អត់មានដីខ្សែក៏គាត់អត់មានហើយអ្នកខ្លះមានដែរប៉ុន្តែដីនេះធ្វើទៅมันអាចទួចដើមថ្លៃជីថ្លៃជួលគូថ្លៃចាក់ប្រេងគូជួលនៅលក្ខណៈហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតទៅក៏មានដីគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើទៅគាត់លទ្ធផលកសិកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់លក់ទៅវាអត់ទួចថ្លៃដើមដូចខ្ញុំថាថ្លៃចំណាយក្នុងការចាក់ប្រេងឬក៏ជួលគោឬក៏ទិញជីអីឡាក់ឡាក់ហ្នឹងតែត្រង់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ជាប់ដល់គេនៅពេលដែលគាត់លក់ផលិតផលរបស់គាត់ទៅលក់ស្រូវគាត់ទៅលក់ដំណាំផ្លែឈើរបស់គាត់ទៅវាអត់រួចដើមតែធ្វើឲ្យគាត់ជាប់គេកាលណាគាត់ជាប់គេនេះហើយដែលគាត់សម្រេចចិត្តមកធ្វើការទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធដើម្បីដោះបំណុលគេអ្នកខ្លះទៀតគាត់លើកឡើងថាបើសិនជាមានការងារហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ធ្លាប់មានការងារជាសំណង់អីចឹងដែរប៉ុន្តែគាត់มันអាចរស់បានដោយសារចំណូលពីការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតម្លៃទំនិញទីផ្សារវាមានការពុះពេកអញ្ចឹងចំណូលរបស់គាត់ហ្នឹងมันអាចរ៉ាប់រងទៅលើចំណាយប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែបានទេហើយអ្នកខ្លះគឺអត់មានការងារអីធ្វើតែម្ដងតោះហ្នឹងហើយដែលអត់មានមុខរបរអីតែម្ដងអញ្ចឹងតោះហ្នឹងហើយដែលគាត់សម្រេចចិត្តមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំសួរគាត់ដែរថានៅពេលដែលគាត់មកធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយកូនគាត់មកជាមួយអញ្ចឹងគាត់គិតថាថ្ងៃក្រោយទៅគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ធ្វើជាពលករគេដូចគាត់ដែរឬមួយក៏គាត់ចង់ឲ្យស្ថានភាពកូនគាត់ហ្នឹងល្អជាងគាត់សួរពលករទាំង10គ្រួសារគឺឆ្លើយដូចគ្នាទាំង10សួរ20ឆ្លើយដូចគ្នាទាំង20គឺថាមិនមានពលករណាម្នាក់ដែលចង់ឲ្យកូនហ្នឹងមកធ្វើជាពលករនៅប្រទេសគេដូចគាត់ទេគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងមានចំណេះដឹងហើយបើអាចគឺថាមានមុខរបរមានការងារនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងជាជាងមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសម៉ាឡេប្រទេសអេផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺគាត់ទទួលនៅបទពិសោធន៍នៃការលំបាកហើយដូច្នេះបើយើងស្ដាប់តាមការរៀបរាប់របស់គាត់ហ្នឹងគាត់បានគឺថាដោយសារតែអត់មានការងារដោយសារតែអត់មានចំណូលគ្រប់ហើយនៅកត្តាមួយទៀតគឺគាត់ជាប់បំណុលគេដែលគាត់ត្រូវសងដោះគេបើមិនជាគាត់អត់មានលុយដោះបំណុលគេទេគាត់នឹងអាចត្រូវបានគេរំអោសឬក៏គេបង្ខំឲ្យលក់នៅទ្រព្យណាមួយដើម្បីដោះបំណុលគេតោះនឹងឲ្យដែលសុខចិត្តបែកអ្នកខ្លះទុកកូនតូចឲ្យម្ដាយចាស់មើលនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងផ្ទះតែខ្លួនឯងប្រដេញពុនត្រឡប់មកធ្វើការអ្នកខ្លះសុខចិត្តយកទាំងកូនយកទាំងអីមកដោយអត់បានរៀនសូត្រនេះគឺជាចំណុចដែលកំពុងកើតមានពិតសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទ
តែប៉ុនជាមួយនឹងចំនួនពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដែលគាត់ចេញទៅធ្វើពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសវិញរហូតមកដល់ពេលនេះតើលោកមានតួលេខថ្មីឬក៏ជាតួលេខបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដែលគាត់ចេញទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាយើងប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយរួមជាមួយនឹងការបិទឬក៏ជួលរោងចក្រមួយចំនួននោះបន្ថែមទៀតទេចា
៎តាមពិតទៅចំនួនឬក៏ទិន្នន័យនៃពលករខ្មែរយើងមកធ្វើការ ទាំងថៃទាំងម៉ាឡេទាំងអីក៏ដោយវាសិតតែជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ភាគីទាំងអស់មិនថាតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏រដ្ឋាភិបាលថៃរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេទាំងសង្គមស៊ីវិលធ្វើការនេះគឺសិតតែជាការប៉ាន់ស្មានទេវាអត់មានអីអវិជ្ជៈអីអាដសារអីដសារតែបើសិនជាគាត់មកតាមប្រព័ន្ធអាហ្នឹងគឺមានការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែដោយសារមានអ្នកខ្លះគាត់មកធ្វើការដោយច្រកក្រៅផ្លូវការដែលយើងទីសម្ញកាត់មកដោយមិនមានឯកសារអីចឹងបាទអញ្ចឹងទៅបានជាទូលេខទាំងប្រទេសទទួលទាំងប្រទេសបញ្ជូនហ្នឹងគឺយើងអត់មានទូលេខជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយទូលេខរបស់ជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅហ្នឹងសម្រាប់ពួកខ្ញុំប៉ុន្តែប្រមាណថាមិនតិចជាង3លានអ្នកទេសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងនោះគឺប្រទេសថៃប្រហែលជាជាង2លានអ្នកជាងតឡៃម៉ាឡេស៊ីទូជាប្រហែល10ម៉ឺនអ្នកនៅកូរ៉េគឺជាង10ម៉ឺនអ្នកនៅជប៉ុនជាង10ម៉ឺនឬក៏ប្រហែលទូ10ម៉ឺនទៅ20ម៉ឺនអ្នកអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបើបូកទៅមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលយើងអត់មាន MOU ក្នុងការជ្រើសរើសបញ្ជូនប្រកបដូចមាននៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅចិនក៏ដូចជានៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអីឡាដាក់ហ្នឹងតាមការប៉ាន់ប្រមាណគឺថាមិនតិចជាង3លានទេប៉ុន្តែច្រើនជាងគេគឺនៅប្រទេសថៃហ្នឹងឯង
ស្ដាប់មកទៅពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនមែនទែនដោយសារថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងគឺមានត្រឹមតែ16លានអ្នកប៉ុន្តែលោកមីងមានប្រសាសន៍ថាប្រមាណជា3លានអ្នកដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសថៃដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាមានរហូតដល់ទៅជាង2លានអ្នកនេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពួកគាត់ដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសទាំងនោះប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរគណៈដាល់ពិភពលោករងនៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកើតឡើងគឺវាមិនមែនមានតែកម្ពុជាទេហើយគណៈដាល់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាទីផ្សារការងារមានការបាត់រោងចក្រតម្លៃទំនិញអីជាដើមប្រឈមមានការកើនឡើងខ្ពស់អីជាដើមដែលបណ្ដាលឲ្យលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាយើងបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគាត់ដាល់កំពុងតែធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសទាំងនោះគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាអីខ្លះដែរលោកតូឡា
ឥឡូវនេះគឺនៅថៃក៏មានករណីធ្លាក់ការងារឬក៏បាត់បង់ការងារខ្លះដែរជាប្រចាំថ្ងៃគឺតែងតែមានពលករខ្មែរយើងបាត់បង់ការងារនៅប្រទេសថៃហ្នឹងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្លាក់នៅស្រុកថៃហ្នឹងសម្រាប់ពលករគាត់និយាយពាក្យថាធ្លាក់ការងារនៅពេលដែលគាត់ធ្លាក់ការងារហ្នឹងគឺពលរដ្ឋខ្មែរយើងអត់ប្រឡប់ទៅវិញទេគឺគាត់នៅរងចាំមួយរយៈហើយបើសិនជាមានកន្លែងណាគេរើសគាត់ទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាកំឡុងពេលដែលគាត់រងចាំនេះយើងដឹងហើយពលករខ្មែរយើងគាត់ធ្វើការបានមួយគេមួយគេណានៅពេលដែលគាត់បានប្រាក់ឈួរគាត់មកគាត់បញ្ជូនលុយហ្នឹងទៅសងបំណុលគេញ៉ាទៅផ្ទះទៅអីដើម្បីឲ្យម្ដាយមើលកូនគាត់ផងឲ្យបងផងអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់មិនមានលុយសន្សំឲ្យសល់នៅក្នុងកប៉ាល់សម្រាប់រាប់រងនៅពេលដែលគាត់អត់ចំណូលទេចឹងទៅបានតែពលករខ្មែរយើងខ្លះត្រូវបខំចិត្តខ្ចីលុយខ្ចីបុលអ្នកនៅជុំវិញចឹងទៅដែលជាខ្មែរដូចគ្នានោះខ្ចីទៅជួការគេមានការប្រាក់ខ្ពស់អីចឹងដែរបាទទីទីដោយសារតែអត់សូវមានការងារអ្នកខ្លះក៏សម្រេចចិត្តទទួលយកការងារមួយចំនួនដែលមិនទទួលបានដល់ប្រាក់ឈ្នួលគូសម្រាប់ប្រទេសថៃទេយើងដឹងថានៅប្រទេសថៃនៅតំបន់បាងកកនេះគឺប្រាក់ឈ្នួលគូជាង300បាតក្នុងមួយថ្ងៃប្រហែលនឹង10ដុល្លារដល់ឯងនៅតាមតំបន់មួយចំនួនទៀត800បាតតំបន់មួយចំនួនទៀតអាចថា260បាតជាងអញ្ចឹងទៅសម្រាប់អ្នកដែលមានឯកសារត្រឹមត្រូវគាត់មានឱកាសបើសិនជាមជ្ឈជួចអត់បើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបើសិនជាគាត់ស្គាល់នៅអង្គការផ្សេងៗគាត់អាចខ្នះខ្នែងស្វែងរកជំនួយទៅអាចទាមទារនៅប្រាក់ឈ្នួលឡើងវិញប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយអត់មានឯកសារត្រឹមត្រូវគឺគាត់ពេលដែលតកែជាប្រាក់ខែគាត់យូរទៅយូរទៅគឺតកែអាចខົບខិតជាមួយនឹងទទួលថៃនេះនៅចាប់គាត់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលដែលចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញឬក៏ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារគាត់ឆ្លងដែនមកប្រទេសគេក៏ស្រាប់គឺថាគាត់ប្រាក់កបង់ថងកដាច់មានន័យថាប្រាក់ខែក៏មិនបានខ្លួនក៏ជាប់គុកហើយក៏ត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅស្រុកវិញហើយទៅដល់ស្រុកវិញក៏ខ្មាស់គេខ្មាស់អ្នកភូមិអ្នកស្រុកខ្លួនឯងទៀតក្រៅពីនឹងគឺនៅមានការងារមួយចំនួនដែលវាប៉ះនឹងសុខភាពរបស់គាត់ដែរដូចការងារសំឡងនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមថាខ្មែរយើងភាគច្រើនគាត់ចាប់យកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសំឡងដែលថានៅប្រទេសថៃនេះកំឡុងពេលកូវីដតែមកដល់ឥឡូវនេះគឺយើងឃើញមានការកសាងផ្លូវកសាងស្ពានច្រើនខ្មែរយើងភាគច្រើនមកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសំឡងហើយនៅក្នុងវិស័យសំឡងនេះគឺគាត់អត់មាន គេមានធ្វើរោងឲ្យគាត់ស្នាក់នៅភាគច្រើនគឺតូបអីតិចតួចអញ្ចឹងទៅមានដបោសាំងស្អីហើយបន្ទប់ទឹកក៏បើយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធសុខភាពសុខភាពអនាម័យក៏មិនមានអីដែរដោយសារគាត់ព្រោះនៅមិនជាល្អអីដែរដោយសារគាត់ព្រោះនៅជារបៀបខ្ទមសង្កសីស្លឹកអីចឹងតែសង្កសីឬក៏ឈើទីតំណប់ការឋានសំណង់យកមកសាងសង់ឲ្យនៅតែបានទេណាហើយការធ្វើនៅក្នុងវិស័យសំណង់ក៏មានការប្រឈមនឹងការគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការងារធ្វើជាមួយដែកធ្វើជាមួយថ្មអីចឹងហើយមានក្មេងនៅជាមួយខ្លួនឯងដែរនៅក្នុងការដ្ឋានហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងការដ្ឋានហ្នឹងបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងវិស័យកសិកម្មហ្នឹងក៏មានការប្រឈមដែរភាគច្រើនដែលគាត់អត់ចេះភាសាថៃហ្នឹងក៏រងគ្រោះនៅការកេងប្រវ័ញ្ចដែរដោយសារគាត់អត់ចេះភាសាគេការកេងប្រវ័ញ្ចប្រាក់ឈ្នួលការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មផ្សេងៗបាទក្រៅពីហ្នឹងទៀតអ្នកដែលមកដែលអត់មានឯកសារហ្នឹងគឺថាគាត់ធ្វើការបដាភ្នែកគាត់នៅកញ្ចឹងកបដាគាត់បារម្ភខ្លាចតែកំពុងធ្វើការទៅទ្រួតមកចាប់ចឹងទៅគេត្រូវរត់ទៅពួនទៅលាក់ខ្លួនទៅទងំទ្រួតគេធ្លាប់ទៅវិញរត់ត្រឡប់មកវិញមកនេះគឺជាចំណុចដែលបញ្ហាប្រឈមព្រោះដែលពួកគាត់ពងជួបប្រទះបាទ
អញ្ចឹងនៅពេលដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសខណៈដែលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅតែបន្តកើតមានបែបហ្នឹងសម្រាប់លោកមើលឃើញថាតើវានាំមកនូវភាពវិជ្ជមានហើយនិងភាពអវិជ្ជមានបែបណាខ្លះដែរសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាយើង
ខ្ញុំមើលទៅបើរឿងចំណាក់ស្រុកនេះសម្រាប់ខ្ញុំយើងចែកឲ្យដាច់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំថាជាប្រភេទចំណាក់ស្រុកដោយបង្ខំសូមត្រឡប់មកក្រោយទីថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំបែងចែកជា2ការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយជំរឹះនិងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយបង្ខំការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយជំរឹះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏យើងមានឃើញជនជាតិអាមេរិកជនជាតិអូស្ត្រាលីកាណាដាជនជាតិអឺរ៉ុបអីគេមកធ្វើការនៅប្រទេសយើងដែរក៏ប៉ុន្តែជនជាតិទាំងអស់នោះគេមកធ្វើការដោយជំរឹះគេដោយសារគេចង់ដកបទពិសោធន៍ថ្មីគេចង់ប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់គេឬមួយក៏ក្នុងកំឡុងពេលដែលគេរៀនសូត្រណាមួយគេមកធ្វើការអីចឹងទៅហើយក្នុងរយៈពេលណាមួយគេត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេវិញហើយឬក៏គេអាចទៅធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងអាចទៅប្រទេសកម្ពុជាជាពីកម្ពុជាគេទៅប្រទេសឡាវប្រទេសវៀតណាមប្រទេសអីនៅក្នុងអាស៊ីឬទៅហើយឈមពីអីចឹងឡាក់អានេះគឺការធ្វើបែបហ្នឹងដោយសារជាចំណាក់ស្រុកដោយជំរឹះអញ្ចឹងពួកគាត់នេះអត់មានហានិភ័យអីទេដោយសារគេអាចទៅដល់បានហើយក៏គេមកធ្វើការនៅក្នុងកម្រិតជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដឹកនាំអ្នកបច្ចេកទេសដែរដែលការធ្វើចំណាក់ស្រុកដែលបខំនេះគឺថាគឺជាការធ្វើចំណាក់ស្រុកមួយដែលអត់ជំរឹះដោយសារតែមិនមានជំរឹះណាមួយនៅក្នុងស្រុកធ្វើឲ្យខ្លួននឹងសម្រេចចិត្តបខំចិត្តទៅចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយសម្រាប់កម្ពុជាគឺក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយគឺការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយបខំនឹងឯងមិនមែនគឺយកកំភ្លើងយកអីទៅជុំទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារអត់មានជំរឹះកត្តា2នឹងវាខ្ពស់ពេកជាពិសេសគឺកត្តា1ក្នុងចំណោមកត្តាទាំង2នេះគឺកត្តាជំរុញនឹងកត្តាជីវភាពក្រីក្រកត្តាអត់ការងារធ្វើកត្តាមានការងារធ្វើដែរប៉ុន្តែប្រាក់ឈ្នួលមិនអាចរស់បានអត់មានដីធ្វើស្រែមានដីខ្លះហើយប៉ុន្តែធ្វើស្រែអត់បានជាពាក់បំណុលគេអានោះគឺជាកត្តាជំរុញដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រឡប់មកធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅថៃទៅអីចឹងជាក់ស្ដែងដូចអ្នកដែលធ្លាប់ទៅកូរ៉េចឹងនៅពេលដែលត្រឡប់មកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺមានភាគតិចណាស់ដែលត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាហើយរកការងាររកបង្កើតមុខរបរនៅកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែមានអ្នកផ្សេងទៀតនៅពេលដែលត្រឡប់មកពីកូរ៉េចឹងគាត់ទៅធ្វើការនៅថៃឬធ្វើការនៅប្រទេសអីផ្សេងទៀតគឺថាអត់មានឱកាសណាមួយធ្វើការនៅប្រទេសខ្លួនឯងទេអានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមានលក្ខខណ្ឌចង់និយាយថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយបង្ខំនេះវាអត់សូវជួយប្រមាណទេដោយសារអីដោយសារការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយបង្ខំនេះគឺយើងឃើញកន្លងមកកម្ពុជាយើងអត់សូវជាមានគោលនយោបាយដើម្បីរក្សាឬក៏ទទួលយកនៅពលករដែលគាត់ត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងទេដែលធ្វើឲ្យគាត់ទៅធ្វើការនៅកូរ៉េឧទាហរណ៍គាត់ទៅធ្វើការនៅកូរ៉េនៅរោងចក្រអេឡិចត្រូនិកមួយនៅរោងចក្រកូរ៉េក៏ដោយមកដល់កម្ពុជាវិញគាត់គួរតែខ្លាចទៅជាកម្មករដែលមានជំនាញដែរអញ្ចឹងគាត់គួរអាចទៅជាគ្រូទៅជាកម្មករជំនាញនៅក្នុងវិស័យអេឡិចត្រូនិកអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសទេប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់មានគោលនយោបាយលើកកម្ពស់អ្នកដែលមានជំនាញនេះធ្វើឲ្យ ពលករឬក៏កម្មករដែលមានជំនាញនេះគាត់ត្រឡប់ទៅបម្រើការងារនៅប្រទេសទី3ឬក៏ទី4អីចឹងទៀតទៅអាហ្នឹងរឿងមួយរឿងទី2កម្លាំងពលកម្មយើងកាលណាយើងចេញមកក្រៅច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងមានបញ្ហាដែរនៅពេលដែលគេចង់ធ្វើវិនិយោគទុននៅប្រទេសកម្ពុជាគេសម្លឹងមើលថាតើយើងមានកម្លាំងពលកម្មគ្រប់អត់បើមិនយើងមានកម្លាំងគ្រប់ហើយប៉ុន្តែកម្លាំងពលកម្មនឹងមានជំនាញអត់កម្លាំងពលកម្មនេះជាចំណុចមួយដែលគេសម្លឹងមើលនៅក្នុងការគេសម្រេចចិត្តធ្វើវិនិយោគដែរចំណុចទី3ដែលខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំនិយាយដដែលនេះគឺបើមិនជារដ្ឋនៅតែមិនគិតគូរកាត់បន្ថយនៅកត្តាជំរុញដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងដូចជាគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងគ្រួសារទាំងមូលរួមទាំងក្មេងផងហើយក្មេងអត់មានឱកាសរៀនសូត្រទេអាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយយើងមានវិបត្តិធ្ងន់ទៅលើគុណភាពនៃធនធានមនុស្សយើងសម្រាប់10ឆ្នាំទៅមុខទៀត20ឆ្នាំទៅមុខទៀត
ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះតើអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើបែបណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយដែលលោកមានប្រសាសន៍នេះឲ្យបានប្រសើរឡើង
ខ្ញុំថាបញ្ហាចំពោះមុខយើងឃើញមករយៈនេះមានការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកទៅលើការទន់ត្អែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋมันអាចសងបំណុលទៅវិញឬក៏គឺស្ថានភាពរ៉ាញ់ទៅបានដោយសារតែវិបត្តិអត់មានការងារធ្វើអត់មានចំណូលដាក់ឡាក់អញ្ចឹងបញ្ហាចំពោះមុខប្រហែលជាគួរទៅពិចារណាក្នុងការបទុបថយឬក៏អាចដាក់នៅគ្រោះពន្យាពេលក្នុងការសងបំណុលសម្រាប់ពលរដ្ឋណាដែលគាត់បាត់បង់ចំណូលបាត់បង់ការងារដើម្បីកាត់បន្ថយនៅបន្ទុករបស់ពលរដ្ឋហើយទី2រឿងពន្ធនេះយើងឃើញមករយៈនេះឃើញរដ្ឋមានការតម្លើងពន្ធខ្ញុំថានេះមិនមែនជារឿងវិធានល្អមកទេព្រោះក្នុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចយើងមិនសូវជាមានសុខភាពល្អហើយយើងតម្លើងពន្ធការតម្លើងពន្ធបើសិនជាយើងតម្លើងពន្ធទៅលើអ្នកចំណូលតែតិចតួចហ្នឹងគឺថាគាត់នឹងរងគ្រោះខ្លាំងហេតុនេះហើយបើសិនជាយើងតម្លើងពន្ធកាន់តែខ្លាំងយើងបន្ថែមបន្ទុកទៅដល់ពលរដ្ឋកាន់តែខ្ពស់ដែរអាហ្នឹងគឺបញ្ហាចំពោះមុខគឺរឿងពន្ធដារយើងគួរពិចារណាមើលថាតើកម្រិតណាដែលយើងគួរតម្លើងហើយតម្លើងនៅក្នុងលក្ខណៈណាដែលវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលមានចំណូលទាបឬក៏ចំណូលមធ្យមនឹងបាទចំណុចទី2រឿងធនាគារដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងបងសូមអំណរទៅធនាគារឬក៏គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយរឿងទី3ដែលខ្ញុំថារដ្ឋគួរតែពិចារណាដែរហ្នឹងសម្រាប់ long term សម្រាប់ផែនការរយៈពេលយូរខ្ញុំចង់ឃើញប្រទេសយើងមានប្រវិស័យឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យមានទស្សនវិស័យឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងចង់ធ្វើជាប្រទេសកសិកម្មតដែរជាប្រទេសកសិកម្មដោយតែយើងធ្លាប់មានតាំងពីដូនតាយើងតាំងពីសម័យអង្គរតាំងពីអីមកឬក៏យើងចង់ធ្វើជាប្រទេសឧស្សាហកម្មបើសិនជាយើងធ្វើជាប្រទេសកសិកម្មខ្ញុំមើលទៅយើងមានសក្តានុពលច្រើនយើងធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យកសិកម្មហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទេវិស័យកាត់ដេរយើងមានអាយុជីវិត10ឆ្នាំជាងហើយវិស័យកាត់ដេរប៉ុន្តែរយៈពេល10ឆ្នាំជាងនេះគឺរដ្ឋមិនដែលនាំពលរដ្ឋឬក៏ជួយជំរុញពលរដ្ឋហ្នឹងក្នុងការដាំកបាសផលិតទៅជាវត្ថុធាតុដើមទៅជាអំបោះទៅជាកណាត់អីដើម្បីគុតជាវត្ថុធាតុដើមគុតគុំទៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងទេហេតុផលដែលខ្ញុំលើកចំណុចនេះណាបើសិនជាយើងគិតអំពីការដាំកបាសយើងបង្កើតមុខរបរឲ្យកសិករមួយនៅពេលដែលយើងបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃកបាសឲ្យទៅជាអំបោះឲ្យទៅជាកណាត់យើងបង្កើតការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសយើងដែរទី3គឺនៅពេលដែលយើងគុតគុំវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងរោងចក្រតម្លៃនៃការលក់ហ្នឹងក៏វាទាបជាងកបាសដែលយើងឬក៏កណាត់វត្ថុធាតុដើមដែលយើងនាំចូលពីចិននាំចូលពីឥណ្ឌាដែរហើយវាបានប្រយោជន៍ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចយើងទាំងមូលអញ្ចឹងខ្ញុំថាមានតែរឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតគឺវិស័យកសិកម្មនេះរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យកសិកម្មឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មានទឹកមានផ្លូវមានអីឲ្យច្បាស់លាស់ចឹងទៅហើយពិចារណាកាត់បន្ថយនៅទំហំដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែតម្លើងឬក៏ពង្រីកនៅដីសម្បទានសង្គមកិច្ចទៅឲ្យជាប្រតាមរយៈការផ្ដល់ដីស្រែដីចម្ការអីចឹងហើយផ្ដល់ជំនាញឲ្យគាត់ផ្ដល់ទុនឲ្យគាត់ផ្ដល់បច្ចេកទេសជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះហើយក៏ដូចជាបង្កើតទីផ្សារបង្កើតទីផ្សារគឺជំរុញឲ្យមានវិស័យកសិឧស្សាហកម្មនិយាយថាឧស្សាហកម្មកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មទៅជាផលិតផលឧស្សាហកម្មវិញដូចជាយើងដាំស្វាយយើងមានរោងចក្រផលិតស្វាយកំប៉ុងស្វាយដំណាប់ស្វាយអីឡាឡាអញ្ចឹងតែហើយរឿងមួយទៀតហ្នឹងគឺដើម្បីរក្សាទីផ្សារដែរគឺកំណែទម្រង់ទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់ក៏ដូចជាធានាឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពបច្ចេកទេសសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិកម្មករ ក៏ដូចជាសិទ្ធិដីធ្លីអីឡាឡាហ្នឹងដើម្បីមានឱកាសក្នុងការទទួលបានប្រព័ន្ធប្រពន្ធ EBA ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញ 20% ត្រឡប់មកវិញបាន 100% ហើយអាចឈានទៅដល់ការទទួលបានប្រព័ន្ធប្រពន្ធ GSP របស់ដូចដែរហើយការធ្វើបែបហ្នឹងវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ការបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដែរនេះ
ចាសសូមអរគុណលោក10000ដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រលដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOS ដែលអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្លុកសេដ្ឋកិច្ច BRICS បានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតស្ថិតក្នុងបណ្ដាប្រទេស6និងចូលរួមជាមួយប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាប្រទេសចិននិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្នុងប្លុកសេដ្ឋកិច្ចនេះដែលជាចំណាត់ការមួយចំណងជានឹងត្រួតពិនិត្យជាងមុនលើឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែសប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមអាហ្សង់ទីនអេជីបនិងប្រទេសអេត្យូពីក៏មានកំណត់និងក្លាយជាសមាជិកថ្មីនៃអង្គការ BRICS ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2024ដែរអង្គការ BRICS ត្រូវបានបង្កើតកាលពីឆ្នាំ2009ជាក្រុមមួយនៃពួកប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចបែបផ្សារសេរីកំពុងលូតលាស់ហើយបានក្លាយជាសម្ដែងមួយក្នុងចំណោមសម្ដែងនាំមុខគេសម្រាប់ភាពតំណាងជាមុននៃពិភពពួកប្រទេសកំពុងលូតលាស់និងក្រុមប្រទេសសកលខាងត្បូងក្នុងកិច្ចការពិភពលោកនៅពេលនេះដកនេះតំណាងប្រជារាស្ត្រប្រមាណ 40% ក្នុងពិភពលោកនិងជាង 1/4 នៃប្រាក់ចំណូលសរុបប្រចាំឆ្នាំរបស់ពិភពលោកហើយក៏អាចមានកំណើនជាមួយពួកសមាជិកថ្មីៗដែលមានរួមទាំងប្រទេស3ផលិតប្រេងច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកគឺអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តុលាការរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃប្រហែលនេះបានពន្យាពេលឃុំឃាំងមុនកាត់ទោសសម្រាប់អ្នកកាសែតអាមេរិកលោកអ៊ីវ៉ាន់ហ្គើសកូវិចរយៈពេល3ខែទៀតរយៈពេលនៃការឃុំឃាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកកាសែត The Wall Street Journal រូបនេះគ្រោងនឹងចាប់នៅថ្ងៃទី30ខែសីហាខាងមុខប៉ុន្តែការសម្រេចរបស់តុលាការរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃប្រហែលនេះបានធ្វើឲ្យការឃុំឃាំងនេះបន្តរហូតដល់ចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខអ្នកកាសែតអាយុ31ឆ្នាំរូបនេះបានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីតាំងពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាមករុស្ស៊ីបានចាប់ប្រកាន់លោកហ្គេសកូវិចពីបទចោរកម្មដែលជាបទចោរដែលរូបលោកផ្ទាល់ក្រុមហ៊ុនសារព័ត៌មានរបស់លោកនិងមន្ត្រីអាមេរិកបដិសេធចាប់តាំងពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកលោកហ្គេសកូវិចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបសួរសុខទុក្ខពីមន្ត្រីអាមេរិកតែ3ដងប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតកំពុងមានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេការពន្យាពេលជាច្រើនម៉ោងនៅក្នុងការចែកចាយសន្តិឆ្នោតបានបង្ខំប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវេឲ្យពន្យាពេលការបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃនៅតាមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតរាប់សិបកន្លែងនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនដែលមានអារម្មណ៍មួម៉ងបានដេកនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតដោយដណ្ដប់ភួយឬដុតភ្លើងដើម្បីកម្ដៅខ្លួនប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវេលោក Emmerson Mnangagwa ដែលកំពុងឈរឈ្មោះនៅអាណត្តិទី2បានប្រើអំណាចជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកដើម្បីពន្យាពេលការបោះឆ្នោតរហូតដល់យប់ថ្ងៃប្រហែលនេះនៅតាមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតរាប់សិបអនឡាញការប៉ុនប៉ងលើកទី2របស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការដាក់ផ្កាយរណបចារកម្មនៅតាមគន្លងគូចបានបរាជ័យនៅថ្ងៃប្រហែលនេះបន្ទាប់ពីម៉ាស៊ីនជំរុញរ៉ុកកែតមានបញ្ហាក្នុងអំឡុងដំណាក់កាលទី3នៃប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនហើយអាញាធិបតេយ្យបានសន្យាថានឹងព្យាយាមម្ដងទៀតនៅខែតុលាខាងមុខនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុក
Thank you.
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.